Ćemo. Pročitat ćemo knjigu Otkrivenja, 10. glava, od 8. do 11. stiha. I glas koji sam čuo sa neba, opet mi je progovorio te mi je rekao, idi uzmi knjižicu što je otvorena u ruci anđela koji stoji na moru i na zemlji. I otišao sam ka anđelu i rekao sam mu, daj mi knjižicu. A on mi je rekao, uzmi je i pojedi. I zagorčaće ti utrobu, ali u ustima će ti biti slatka kao med. I uzeo sam knjižicu iz ruke anđelove i pojeo je. I bila mi je ustima slatka kao med, a čim sam je pojeo, utroba mi se zagorčila. I rekao mi je, treba ti ponovo prorokovati pred mnogim ljudima i nacijama i jezicima i kraljevima. Nebeski Oče, i trebalo je zaista posle službe brata Brahama ponovo prorokovati i mi smo i svedočiti pred ljudima, pred nacijama, čak pred kraljevima i carevima. I danas, kako se vreme ispunjava i kako idemo ka kraju svih stvari, kako dolazimo do uznesenja, možemo reći da se gotovo i ovo pismo ispunilo. I kako se knjiga zatvara i kako zavesa vremena ponovo vreme prolazi, idemo u večnost, možemo reći, Oče, trudili smo se, dali smo svoje najbolje da svedočimo i da propovedamo ovo evanđelje, ovu poruku, ovu istinu, Oče. I molimo te da to bude i naše svedočanstvo i u vremenu koje je pred nama, u danima koji su preostali do same promjene tela. Molimo te, Oče nebeski, da blagoslovi svakoga od nas ovde i svaku molitvu koja je izgovorena i da blagoslovi svako srce koje danas se izliva pred tobom. Blagoslovi, Oče nebeski, i tamo, Oče, gde je potrebno pokajanje, neka bude darovano i neka srca budu, neka žrtva bude položena na oltar Gospodnji u ime Isusa Hrista i onda neka bude takođe i prihvaćena i neka vatra sa neba dođe i neka zna Gospodnji dođe. Ako je nekoga potrebno izlečenje, Oče, dozvoli, Oče nebeski, da to prihvati sa potpunom verom, Oče, i dati slavu, jer ti si izlečio svakoga na krstu Golgote. Pismo je reklo, tvojim ranama mi smo izlečeni. Ti si uzela naše kazne i kazna za naše grehe bila je na tebi i tvojim ranama mi smo izlečeni. Dozvoli, Oče nebeski, da to bude naše svedočanstvo. Dozvoli, Oče nebeski, da nikada ne kažemo ništa što je suprotno tvojoj reči. Dozvoli, Oče nebeski, da naše reči budu verne tvojoj reči, Oče. Molimo te, Oče nebeski, za sve one kojima treba više Svetoga Duha i bliže iskustvo u hodanju sa Bogom. Molimo te, Oče nebeski, da ih provedeš kroz stvari kroz koje moraju proći, Oče. Zato što je tvoj prorok rekao da je krštenje Svetim Duhom jedno iskustvo, Oče. Ti učini, Oče nebeski, da svako ko to želi dobije to iskustvo, Oče. To dragoceno, ne uvek lako iskustvo, Oče, ali nešto bez čega se ne može, Oče. Tako, Oče, molimo te za sve one koji te ljube, da te ljube i dalje u duhu istini. Molimo te, Bože, za sve one koji te proslavljaju, da to nastave da rade, Oče, zato što si ti Bog koji živi u proslavljanju svoga naroda, Oče. Bože, nauči nas kako da pristupamo svetome mestu i svetome oltaru i prestolu milosti koje je još uvek otvoreno za nas. Nauči nas, Oče nebeski, kako da se molimo i kako da slavimo, Oče. Nauči nas, Oče nebeski, kako da živimo, Oče, stalno u prisutnosti svemogućega Boga, Oče. Mi te molimo, Oče nebeski, da svako od nas bude naučen, jer mi imamo učitelja Svetoga Duha, a tvoj prorok je rekao kada krštenje Svetim Duhom dođe, da ćemo mi imati jednog učitelja, ali ne spoljnog učitelja, nego unutrašnjeg učitelja koji će nas naučiti svim stvarima. A jednom su učenici takođe i rekli, Gospode, nauči nas moliti se kao što je Jovan Krstitelj naučio svoje učenike. Neka taj unutrašnji učitelj, Oče, nauči svakoga od nas kako da se molimo i kako da se molimo u duhu i istine. A onda neka tvoj Sveti Duh zapečati naše molitve verom, zato što sve što je verovano biće darovano. Ti si rekao, ako nešto tražite od Oca u moje ime i sve što tražite, verujte da ćete primiti i bit će vam, Oče. Tako, Oče nebeski, sve zajedno, mi te molimo svi zajedno da budemo nevesta Isusa Hrista, dostojna ovoga evanđelja u zadnjim danima. Molimo te, Oče nebeski, da u ovom času mlakosti pred samo uznesenje taj duh ne zahvati nas i ne ovlada sa nama, Oče. Molimo te, Oče nebeski, da to nikada ne bude naše svedočanstvo, da smo živjeli mlaki život Laodikeje, a imali poruku Gospoda Isusa Hrista, Oče. Mi te i zahvaljujemo i molimo te, Oče, za to u ime Isusa Hrista. Možete sesti. Mislim da bi to zaista i bila i najtužnija stvar jednoga dana, da je neko imao poruku u životu, da je poruka došla u njegov život, a da bude pod duhom Laodikeje. A duh Laodikeje je tako čudan, znači nema ga ni jednom dobu, vi ga ne nalazite. To je duh mlakosti. Znači, to je jedno zanimljivo pomazanje koje će dozvoliti ljudima da pričaju o Bogu, ali im neće dozvoliti da rade ono što Bog želi da rade. I to je u stvari mlakost. Da li ste nekada razmišljali o to? Imam protiv tebe što nisi ni vruć, ni hlada. Znači, Laodikejska crkva u Laodikeji, a grad Laodikeja u današnjoj Turskoj, ondašnjoj Grčkoj, bio je jedan vrlo specifičan grad, kroz koji je proticala reka koja je stvarno imala termalnu vodu. Sada i da odete na neke banje ili toplice, kako se to zove, vi ćete vidjeti da oni imaju izvore tople vode. A ta voda je većinom mlaka. A grad Laodikeja, originalni grad Laodikeja, u današnjoj Turskoj bilo je mesto kroz koje je proticala reka koja je sa vrha planine izvirala i kada je došla do toga grada, ta voda je u stvari bila mlaka. I skoro, naravno, niste mogli da je pijete kao takvu. Znači, potpuno reka, znači reke su obično hladne, ali to je bila termalna, mineralna voda i bila je mlaka. I zbog toga je koristi u proroštvu apostol Jovan i Gospod Isus Hrist, da je celo jedno doba okarakterisao tom karakteristiku. Da je Laodikeja u stvari jedno mlako doba. I to je jedan duh. Znači, mi znamo mnogo duhova koji mogu da muče ljude. Duh laži, duh prevar, duh krađe, duh depresije, na duhovnom već emotivnom nivou, duh nervoze, agresivnosti, besa. Sve su to stvari koje mogu mučiti ljudi. Znači, ali ovo je jedan specifičan duh. To je duh mlakosti. To je jedno pomazanje koje neće čoveku nikada dozvoliti da ode iz crkve. I nikada ga neće udaljiti od vernika. To je jedno pomazanje koje će ga uvek držati u blizini vernika i mesta gde se propoveda Božija reč. I celo vreme dok se on nalazi u toj blizini, taj duh mu neće dozvoljavati da uradi ispravnu ili pravu stvar. To je jedan duh koji pomazuje ljude da pričaju o Bogu, da vole da pričaju o Bogu i da ne vole da urade ono što se od njih zahteva. I to je karakteristika Laodikejskog crkvenog doba. Ona je doba, ako se već spušta zavesa na njega i kako bi ga mogli okarakterisati, doba masovne priče o Bogu. Doba gde se priča o Bogu na sav glas. Doba velikoga znanja, velike pameti, velike inteligencije i doba gde svi sve znaju. Doba u kome se svi trude da budu pametniji i duhovniji od jedan od drugoga i doba u kome se duhovnost meri po znanju i količini informacija koju neko posjeduje. Pa ipak taj duh mlakosti Laodikejskog crkvenog doba, on će delovati upravo tako. Navoditi ljude da vode razgovor od Boga, da imaju zajedništvo oko reči. Ali kada dođe do toga da se urade stvar koju reč zahteva od čoveka, onda će on čoveka držati potpuno paralisanog i neće mu dozvoliti da uradi čak ni najelementarnije stvari koje Biblija od njega zahteva. I tako Laodikejsko crkveno doba, da bi vam to objasnio, ono je takvo da ćete imati ljude sa kojima možete pričati, na primjer, o krštenju u ime Gospoda Isusa Hrista. Što je elementarna biblijska stvar.
Amen.
Najelementarnije. Znači, to je početak, to je osnova, to je abeceda bilo kakvog hrišćanskog iskustva. Pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. I možete naći ljude sa kojima možete ceo život pričati o tome. Ili godinama pričati o tome. I na nivou razgovora, na nivou priče, vi ćete se složiti sa njim. Ali kada to dođe do nivoa odluke, da treba da se to jednostavno uradi, oni to neće uraditi. I vi imate puno stvari koje su slične tim stvarima. Znači, ljudi će se složiti da je to tako. Ljudi će reći da ste u pravu. Ljudi će reći da to što propovedate jeste istina, ali kada to treba da urade, da ispoštuju tu reč i da urade ono što reč zahteva od njih, oni to jednostavno neće uraditi. I to je možda najelementarnija stvar i kada je bilo koliko je radio na polju evangelizacije, to zna. Ljudi sa oduševljenjem prihvate poruku. Na reči. Sa oduševljenjem, euforično oni to prihvate. I oni se slože sa svim onim što poruka govorite i što vi svedočite o toj poruci. I onda kada treba da urade tu stvar, da dođu i da se krste u ime Isusa Hrista, oni to neće da urade. Vidite, to je jedan paradoks i ja sam to shvatio da smo mi u vremenu kada propovednici i kada ljudi koji služe Bogu nekada žele da neko drugi bude spasen više nego što on to sam želi. Pa tako, sećam se kada smo trebali da idemo u Makedoniju, da krstimo jednu osobu. I nešto se iskomplikovalo, nismo mogli da odemo. I ja toj osobi kažem, pa dobro, dođi ti ovamo, pa ću ja tebe krstiti. Pa čekaj, o tvojoj duši se radi. O tvom spasenju se radi. Ljudi su nekada ulazili u hladne reke, lomili su led da bi došli do vode, da bi se krstili u ime Gospoda Isusa Hrista. U najvećoj zimi niko ih nije mogao zaustavljati da urade najelementarniju stvar, bez čega se dalje ne može. Bez čega se u stvari nikuda ne može. I to je taj duh mladosti. Na rečima sve je u redu. Na rečima je to uvek slava Bogu. Na rečima je uvek ja ću to uraditi i to je tako. Na rečima je uvek amen. Ali kada to dođe do jedne druge stvari, a ta druga stvar je uradi ono što reč zahteva od tebe, onda se tu umeša ovaj duh laodikejskog crkvenog doba, ovaj duh mlakosti i kao da prosto ljudima više ne dozvoljava da urade ispravnu stvar. I mi se moramo suočiti, posebno na kraju vremena, ja sam ovu propovedi nazvao da li ovo zna kraja gospodina, tu propoved je propovedao brat Braham pre nego što su pečati bili otvoreni. I to je propoved koja je možda od svih propovedi koje ja znam, on je to propovedao pod najvećim pritiskom. Možda čak i većim pritiskom nego kada je propovedao same pečate. Jer on propoveda crkvi i kaže, ja ne znam da li je ovo to. Ja ne znam da li je ovo vreme kada će se pečati i utvoriti. Ja ne znam da li je ovo dolazak gospodin. Ja ne znam šta Bog hoće od mene. Ja samo znam da me on vodi odavde iz moje crkve, da me vodi na zapad. Ja ostavljam sve i sedam i idem sa Bogom. Idem tamo gde me Bog šalje. I sad vidite, u tome je stvar. To više nije mogla biti samo priča, to je morala biti poslušnost onome što Bog zahteva. Vidite, koliko smo samo mi puta prošli kroz jednu naoko banalnu stvar ili naoko banalnu temu u propovedanju, a to je ispovedanje Božje reči ili prihvatanje Božje reči. Ljudi vole u tome da slušaju. Ljudima je to divno kada slušaju. Kada se propoveda o tome, to je zaista sjajno. Ali kada to dođe do jednog mesta da se to radi, da se to radi konstantno, onda se tu desi nešto što ljudima jednostavno ne da da urade tu pravu stvar. Čak i kad se slažu. I onda možemo doći, možemo pričati o tome ponovo, ponovo i ponovo, znate, ali ne vredi pričati o ispovedanju i prihvatanju Božje reči sa ljudima koji to ne rade. Čemu? Zbog čega? I dokle? I onda dođemo u to da moramo ponovo ponavljati isto, 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 isto. I to isto, to jednostavno, to vrlo jednostavno. Ljudi kao da ne mogu da urade. Znate, meni se u mislima ovih dana, ono što je brat Braham rekao, baš o ispovedanju Božje reči. Ljudi su imali problem sa time da kažu, pa dobro, kako ja mogu reći da sam zdrav kada se osjećam loše? Ne radi se o tom. A da ste vi zdravi, da vas ništa ne boli, vama izlečenje ne treba. Ali Isusovim ranama vi ste izlečeni i to je istina. To je istina da bez razlike da li vi umirete ili trčite na poligon. Ta reč je istina, ona se ne meni. I ako Bog kaže da je to tako, to je van onoga što vi mislite, van onoga kako se osjećate. I nema veze koliko ste vi bolesni, i nema veze koliko se vi raspadate, i nema veze kako vam je stanje katastrofalno, i nema veze ni sa čim, ta reč je i dalje istina. I Bog traži od vas da vi to ispovedate dok ne postane to realnost. I radite to. Vidite. Radite to. Umeđu vremenu, posle službe, posle razgovora, posle propovedi, ne radi se o tome. Idite i uradi to. Nemoj meditirati o tome, nemoj analizirati tome, nemoj se savjetovati sa još nekim. Prosto radi tu stvar. Nemoj očajavati. nemoj tražiti sažaljenje ljudi, idi i radi to što je rečeno. Idi i uradi ono što reč kaže. Van poslušnosti onome što Bog kaže, nema blagoslova. I ako je Bog rekao bilo šta, ako je Isus rekao čoveku da se umije, da bi on povratio njegov vid, on je to morao uraditi. Ako mu je rekao da skoči u vodu ili da se zagnjuri u vodu, on je to morao uraditi. Kada je prorok rekao nekome da nekoga uštine za nos tri puta da bi bio ozdravljen, on je to morao uraditi. Ako mu je prorok rekao da baci jahnu u vatru, da ona izgori, da bi se duh epilepsije otišao sa neke osobe, on je to morao uraditi. Svatate? I uvek kada Bog kaže nešto da se uradi, van poslušnosti tome što je rečeno, nema blagoslova. Znači, bilo je epileptično dete i brat Rahame rekao da je duh epilepsije jako težak duh za izbacivanje. I on je rekao čoveku da uzme jaknu, skine ocu, mislim da je to otac bio, da skine svoju jaknu i da je baci u vatru, da je baci u kamin, da ona izgori. I kada se to desi, da će duh epilepsije napustiti njegovo dete. On je to uradio i to se desi. I nije važno koliko je to izgledalo bizarno, i nije važno koliko je to izgledalo glupo, i nije važno koliko je to izgledalo smešno. Idi i uhvati tog čoveka za nos, tri puta ga povuci i onda će ga ta bolest napustiti. Čekajte, za to ne izgleda pomalo smešno, pomalo bizarno, potpuno nepotrebno, ali van poslušnosti tome što je rečeno, nikad se to ne bi desilo. I ako Bog kaže čoveku da uradi nešto, on to ne uradi. Van toga, on može raditi u životu šta god hoće, on taj blagoslov više neće dobiti. Van poslušnosti reči nema blagoslov. Laodikejsko doba je karakteristično po tome što će taj duh mlakosti sve razvodniti, sve ublažiti i to će uraditi kroz priču, kroz razgovor, kroz beskrajne analize, kroz beskrajno ponavljanje svega i svačega, kroz beskrajne... Primetili nešto polako zajedništvo vernika u ovoj poruci počinje da se svodi? To da pričamo jedni drugima ono što svi zajedno verujemo. I to je u redu. Znači, ali život prve crkve nije bio samo to. Život prve crkve je bio evangelizacija. Idite po celome svetu i propovedajte svakome stvorenju ovo evanđelje. Onaj koji poveruje i krsti se, spasit će se. Onaj koji ne bude verovao, će izgubiti. Osudit će se. I kroz to mlako, mlak pristup stvari. I to je jedno pomazanje koje treba da bude prepoznato u ovome dobu, koje treba da bude odbačeno. I mi ćemo to najbolje uraditi i kroz poslušnost onome što je nama već rečeno. Znači, ako je Bog rekao bolesnoj osobi, idi i ispovedaj da si zdrav. Idi i ponavljaj da si zdrav. Radite to dok ste živi. Bog je to rekao. Dok se živi, radite ono što je Bog rekao, imali rezultate, nemali rezultate, videli rezultate, ne videli rezultate, trajalo to dugo ili trajalo to kratko, radite ono što je Bog vama rekao da radite. I to je nešto na čemu vernik treba da stoji i sa te tačke i sa tog oslonca i sa toga kamena, sa te stene otkrivenja, nema pomeranja nigde. Radite ono što je Bog rekao da radite. I setite se kako je brat Abraham pričao je usvojenom detetu i on je rekao da nekada ljudi su suviše, nekada su žene koje hoće da budu majke i u braku su suviše uzbućene da bi ostale trudne. Suviše su napete. Suviše žive pod pritiskom. I kaže, po tim opterećenjem, zbog toga razloga ne mogu da dobiju bebu. I kaže, pravi lek za te žene, za te mlade žene je u stvari da usvoje jedno dete. I onda kada se opuste i kada imaju na kome da pokažu svoja materinska osjećanja, kaže, obično veoma lako zatruju. I onda je brat Brakav rekao, tako je i sa ispovedanjem. Veoma često su hrišćani veoma napeti, veoma žive jedan život pod pritiskom, i ne znaju kako da urade neke stvari. Nekada suviše jako žele da budu blizu Bogu. I zbog te jake želje oni čak i propuštaju da urade prave stvari. I onda je rekao, ispovedanje Božije reči je vam kao usvojena beba. Vi pričate ono što niste. Vi pričate da ste izlečeni kada niste, kada nemate osjećaj u telu da jeste. Vi pričate da ste sveti kada se tako ne osjećate. Vi pričate da imate Svetoga Duha kada možda vaša dela čak i ne svedoče da je to uvek tako. Vi govorite da ste hrišćanin kada još uvek imate drastične uspone i padove. Ali zbog toga što ste prisvojili to dete, zbog toga što ste prigrlili tu reč, zbog toga što je ta reč ušla u vas, to će veoma brzo postati vaša realnost. I to je jedna od stvari, mi ne trebamo i ne smemo samo da slušamo o tome, mi ne treba samo da se slažemo o tome, mi ne treba samo da pričamo o tome, mi moramo da to radimo. Kao što je jedno krštenje važnije od 1000 razgovora, tako je jedan akt poslušnosti reči Božijoj važniji od mnogo čega u našim životima. Znate, kada je Bog rekao Abrahamu, izađi i napusti dom oca svoga. Abraham je mogao sazvati svoju porodicu i pričati o tome 10 dana. Mogao je o tome pričati sa svojim prijateljima naredne 2-3 godine. Mogao je ostati u Vavilonu narednih 10 godina i pričati o tome kako mu se Bog pojavio u viziji i kako mu je rekao da napusti Vavilon. Ali jedan korak, kada je Bog to rekao Abrahamu, a on spakovao svoje kofere i izašao napolje, je bilo tačno ono što je Bog očekivao od toga čovjeka. Zbog toga je Bog poštovao Abrahamu. Izađi odatle. Ista stvar je se desila i kada smo mi izlazili iz denominacijskih crkava. Bog je rekao, izađi iz nje moj narod, izađi napolje. Ostavi to. Ostavi taj denominacijski svet. Ostavi Vavilon. I idi na mesto, pođi za mnom i sledi reč. Jedan korak ili jedan akt poslušnosti vredeo je više od 1000 razgovora, od 1000 razgovora sa ubeđivanjem, od mnogih sugestija, od mnogih analiza, od mnogih priča. Uradite stvar koja je zahtevana od vas. Ako vam je rečeno da se krstite, krstite se odmah. Ako vam je rečeno da ispovedate reč Božju, uradite to odmah. Nema odlaganja sa tim stvarima. I nema priče o tim stvarima. Radite ih. I nema polemike o tim stvarima. Radite te stvari. Radite te stvari i vi ćete biti blagoslovljena osoba. Sada duh Laodikeje upravo dovodi crkvu u takvo stanje. U stanje mlakosti, bezvoljnosti, neozbiljnosti, apatičnosti, ali nikada ih neće ukloniti iz crkve. Nikada ih neće odvući iz crkve. Nikada im neće dozvoliti da odu potpuno u svet. Dozvolit će im da malo ubace svet u crkvu. Dozvolit će im i naterat će ih da neke svetske stvari i svetske navike praktikuju u svom životu. Ali nikada ih neće u potpunosti odvesti u svet. I zbog toga je pismo reklo, mi ćemo u danu uznesenja imati 2 ljudi ili 2 osobe koja će biti jedna pored druge, jedna će biti uzeta, druga će biti ostavljena. I takođe koliko je vreme ozbiljno i koliko je taj duh mlakosti Laodikejskog crkvenog doba ozbiljan i koliko je to ozbiljan protivnik koga crkva danas ima, možemo shvatiti i samih Isusovih reči koji je rekao da Bog nije skratio ove dane. Niko se ne bi spasio. Govoreći o ovim danima, govoreći o ovim vremenima pred samo uznesenje, koji nama čak i u ovome trenutku izgledaju predugo, dani našeg života čak izgledaju predugo, izgledaju preteško, i ja hoću da vam kažem na temelju pisma da je ovo najteže vreme koje je ikada postojalo za vernika. I bez obzira koliko i kakve duhovne ljude vi imamo danas na svetu, sam Isus je rekao da Bog ne skrati ove dane, da ih nije skratio, da nije ubrzao vreme, niko se ne bi spasio. Ni najduhovnija osoba. Pazite, živimo u jednome takvom vremenu, u jednome takvom dobu, da se niko ne bi spasio. Niko. Vrlo je ozbiljno vreme. Zato što mi imamo posla sa duhom koji neće da razbija crkve, on će samo da drži mlake ljude u crkvi. Znate, čak je i Bog uzdahnuo, Isus je uzdahnuo u poruku cijelodikejskom crkvenom dobu i rekao, o da si bar studen ili vruć. I kad brat Brahan to komentariše u crkvenim dobima, on kaže, pa Bog Kaže da ste vatreni za Boga i za Božju reč, da ste poslušni Božjoj reči i da radite ono što reč traži od vas, Bog bi vas poštovao. Da kažete idem iz crkve i živeću svjetski život, Bog bi to podneo. Ali razlog zašto današnja crkva i današnji ljudi u Bogu izazivaju osjećanje gađenja i povraćanja, i to je tačno ono, pazite, to nisam ja, to je tačno ono što je brat Abraham rekao u Laodikejskom crkvenom domu. Je upravo taj, on bi podneo da neko ima u sebi dovoljno iskrenosti da kaže ja volim svet, ja idem u svet, ja ću živjeti svetski život i ja nemam sa ovim napola srce, nemam razloga da sedim u crkvi, nema potrebe da sedim u crkvi, nema potrebe da kvarim atmosferu toga mesta, ja ne pripadam tamo, moje srce je na pola, ja bih volao da budem tamo, ali ne mogu jer je deo moga srca u svetu, ja idem u svet. I prorok kaže Bog bi to poštovao, podneo. Izašao bi, ne bi mu bilo drago, ali bi više cenio takvu osobu nego što ceni ovo što danas ima po crkvama, po celome svetu. A zašto? Zato što ljudi napola srca koji su došli, su nabili se u crkve, preuzeli kontrolu na crkvama, žive i ovde i tamo, ljudi podeljenog srca. Vi nikada ne možete da ih isterate iz crkve, jer prosto nemate dovoljno argumenata za to. E oni su prosto mlaki. I gledate sve to okolo i znate da je tako, i znate da neće dobro završiti, i znate da će se jako loše završiti. Jer jedan će biti uzet, drugi će biti ostav. I prosto znate da će to ići i do samoga uznesenja. Po proroštvu onako kako ga ja razumijem. I zato imate narušene atmosfere u crkvi. Zato nemate dovoljno izlečenja u crkvi. Zato ljudi do izlečenja nekada dolaze nasuprot atmosferi koja je u crkvi, a ne zbog atmosfere koja je u crkvi. Jer to više nema ko se sa kim ne svađa, ko se s kim ne raspravlja, ko kome ne dokazuje, ne znam ja šta već. Znači što ja posle svega i svih ovih godina imam da dokazujem bilo kome o bilo čemu. A na kraju, znate šta? Šta ima i da kažem posle 30 godina ljudima što nisam rekao? Ima nešto. Šta još reći? Šta uraditi? Koje reči koristiti? Da bi prosto uverili ljude sa srcem napola da tako ne može, u stvari može, ali neće dobro završiti. Može, da, sve može. I to će tako nastaviti da ide do samoga uznese. Jedan će biti na njivi, jedan će biti uze, drugi će biti ostati. Ali zašto je to tako? Zato što je to duh Laodikejske. Da li je to duh pušenja? Ne. Da li je to duh laganja na ljudima? Ne. Da li je to neka očita stvar? A kako kad? Ali većinom ne. Većinom je to zamotano u gomilu fraza, izraza, teologije, ovoga ili onoga, ali na kraju je sve to jedna gomila ničega. Nisu li naša srca gorela u nama dok nam je putem tumačio pismo? Znate, ja ću vam to reći danas potpuno iskreno, potpuno i otvoreno. Znate šta, jer posle 30 godina u poruci svi mi smo dužni da govorimo apsolutno. Bez zamagljivanja, bez rukavica, bez priča, bez bilo čega drugoga, potpuno otvoreno. Znate, čovjek može znati o Bogu puno. Postoje ta dva nivoa otkrivenja. Postoje mentalno otkrivenje i postoji vera i srca. Znamo to godinu. A i znate u čemu je problem sa ljudima podeljenog srca? Zato što oni znaju što treba da rade, ali to ipak ne rade. I to je istina. problem Laodikejskog crkvenog doba i jedne crkve koja je napola ili crkve koja je mlaka je u tome što ljudi vrlo dobro zna šta treba da rade, ali to ipak ne rade. Problem sa crkvom koja je zaglavila u mlakosti Laodikejskog crkvenog doba i pomazana duhom mlakosti Laodikejskog crkvenog doba je upravo taj. Sve znaju. I što više znaju, a mlaki su, to je njihov greh, tim veći. I zapamtite to. Što više znate istine, ili da govorim u svoje lično ime, zato što niko od nas nije takva osoba, sad gledamo to u svetlu reči, da bi mogao reći ja to nisam, ili da može za sebe garantovati 1000% da to nije ili da to neće biti, takvo je vreme. Isus je rekao da Bog nije skratio ove dane, svi bi bili tako. Svi. Zato što je to vrlo ozbiljna stvar. Jer nekada kad se suočimo sa ozbiljnim stvarima pisma, ljudi hoće nekako olako da kažu to nisam ja, proveri. Ali hoću da vam kažem, ili to pismo, što više znaju, a manje su poslušali, to je tim greh njihov veći. E to vam je jedna konstanta u pismu. Znači, brat Braham je o tome govorio čak na dan suda. Jer ti je neko propovedao o krštenju u ime Isusa Hrista, niko mi nije rekao, pa imaš dobar izgovor. Nisam znao da to treba da uradim. Niko mi nije rekao, niko mi nije propovedao. Kod mene, u mom kraju, uvek se propovedalo samo trojstvo. Nikad nije bio ni jedan propovednik koji bi mi rekao da postoji jedan Bog. I neće u istoj poziciji pred Božijim tronom biti oni koji su o tome slušali 50 godina i oni koji o tome nikada nisu čuli. Prosto neće biti u istoj poziciji. Tako postoje mesta u poruci, nećemo ulaziti u tu temu, gde brat Braham govori o ludoj devici, da su to ljudi koji nisu znali istinu. Ali su bili verni onome što su znali. Šta sada da uronimo u mračna katolička doba i da nađemo neke ljude koji nikada nisu čuli o imenu Isusa Hrista za krštenje? Ili da dođemo, pa ne moramo ići u 15. vek. Dovoljno da pogledamo recimo Balkan u početkom 20. veka. U selima Bosne, Srbije ili šta ja znam, pa nije bilo ljudi koji su čuli za protestante, za Lutara, za bilo koga. Živjeli u selu i u kraju gdje niko nikad nije dolazio decenija. Ali onda pogledate neku bogobojaznu bakicu u katoličkoj ili pravoslavnoj crkvi koja je malo znala o Bogu, skoro ništa nije znala. Ali ako je znala tri stvari, nemoj lagati, nemoj krasti i toga se držala, držala se onoga što je znala, dobit će večno život. Zašto? Na sudu će ona doći i bit će optužba, išla i palila sveće pod crkvi i radila to i to. I ona će reći, niko mi nikada nije rekao da to ne valja. Popovi nam nisu davali Bibliju, Biblija je bila zabranjena za mene, nisam imala para da je kupim i šta više, bila sam nepismena i nisam znala da je čitam. A nikad mi niko nije rekao da je to greh. Bože, da sam znala, Bože, ja to nikada ne bi uradila. Dobro, a ono što si znala, znala si da ne treba lagati, da li si to poštovala, jesa? Znala si da ne treba krasti, jesi to poštovala, jesa? Znala si da treba poštovati svoje roditelje, jesi to radila, jesa? I neće biti isto. Kao neko ko je slušao ceo život o tom. Ljudi kažu, privilegija je biti rođen u porodici poruke, jeste, ali je ogromna odgovornost. Ogromna je odgovornost zato što od rođenja puno toga znate. I nije isto. Znate što, stvarno nije isto roditi se u porodici poruke gde od rođenja, od detinjstva znate istinu. Pogledajte samo vaše drugare. Jer njima roditelji govore ono što vama govore. Jer se njima priča o tome da je pravoslavna crkva paganistička institucija, ne? Znači, puno znate, tim je vaša odgovornost veća. I onda pismo kaže, ako to vršite, onda ste blagoslovljena osoba. Znači, čudna je stvar, vidite, u poruci nema toga što mi ne znamo. I kada je Bog poslao brata Brahama na zapad radi otvaranja ovih pečata, to je samo svedočilo da je došlo vreme kada ćemo znati sve tajne pisma. Sve. Oni kojima je Bog uputio ovu poruku, poruku zadnjega vremena su u stvari ljudi koji znaju sve. Tajne Biblije. Vama je dato da znate tajne carstva Božije, rekao je Isus učenicima. Ali za ljude kojima to nije namenjeno, kaže, njima se govori u pričama. Ali vama je dato. I meni je dato. I mi znamo više nego ceo svet. A setio sam se propovedi Pavle Sužan Isusa Hrista, gde brat Brahan kaže ovu rečenicu, pa ne znam, nekako mi se urezala već za dugi niz godina i ne mogu, a i ne želim da izbacujem iz svoga uma. Jer kada sudite o vašem duhovnom stanju, znači kada procenjujete da li ste dobar ili loš hrišćan, nikada nemojte suditi na osnovu ove dve stvari. Na osnovu toga koliko znate. I na osnovu toga koliko sile možete pokazati. Kada želite da se pogledate u ogledalo i da vidite gde stojite sa Bogom, uvek pogledajte na stvari koje radite. Jer one će nepogrešivo svedočiti gde ste. I kakvo je vaše duhovno stanje. Zato što znanje nije garancija života. Ono je stvar bez koje se ne može. Verujte mi, zaista i jeste. Otkrivenje se sastoji od dva nivoa, od koje su jedan i drugi važan nivo. Jedno je znanje, drugo je srce. Kada Isus išao za Emaus, on je njima propovedao reč i otvorio im je um da razumeju pisma, da sve znaju. Da vidi. Da više to nije tajna, nije misteri. Ali onda drugu stvar koja se desila i koju on uradio za njih, oni su sami svedočili o njoj, nisu li naša srca gorela dok je on nama govorio istinu. I sad ako to nije spojeno u ljudskom srcu, onda je to problem. Zaista jeste. Znate, čovjek može znati o Bogu i o Bibliji puno toga. A da njegovo srce želi svet. Zato što ljudsko srce nije racionalna stvar. U stvari, velikim delom je vrlo iracionalno. Kako možete onda drugačije objasniti? Da neko zna sve o poruci ili puno o biblijskim tajnama, pa ipak čini grešne stvari. Kako to objasniti? Pazite, veoma je zanimljiva tema. Odavno o njoj razmišljam, a pokrenuo me Tim Pruitt. Još davnih dana kada je bio, sad to već više od deceniju, kada je bio kod nas na kampu, na Vrdniku, gde je pričao jednom bratu koji je bio kod njih u crkvi. Kaže, gde ga je on video u kafani da pije pivo. Dok je dve večeri pre toga sedeo u njegovom dnevnom boravku, kaže, i pričao mi je o zmijinome semenu bolje nego što bi ja nekome pričao. Znači, nije racionalno. Jer osoba koja zna o zmijinom semenu, toliko da može propovedati drugim ljudima. I onda sedi i radi stvari koje bi radilo to seme. Znajući kakva je kazna i kakva je plata za greh. Dobro, zašto to radiš? Je li ima nekog racionalnog objašnjenja u svemu tom? Zašto? Vidite, recite, pokušajte da odgovorite, zašto je momak to radio? Ja sam sam pitao Tima Pruita, pa dobro, kako vi to objašnjavate? On je rekao, pa vrlo je jednostavno, nije na novorođen. Zato što je na novorođenje promena mentalnog stava. Na novorođenje ima dva nivoa. Jedan je znanje o reči, a drugi je promena ljudskih želja. I to ne mora obavezno da se uvek slaže u svakoj osobi. I kada svedete to na krajnji jednostavan nivo, on zna da je pivo loše, ali voli da pije. Želi. Možete biti naučeni o mnogim stvarima, ali da su vaše želje, znate, želje su uvek jače od ljudskog znanja. Na kraju dana uradit ćete ono što želite. I tu pomoći nema. Svedoci su tome mnogi roditelji u poruci koji su svoju decu učili istinama Božije reči, oni znaju. I onda kada dođu do svoje zrelosti i mesta i vremena da sami donose odluke, oni urade potpuno suprotno od onoga što znaju da je isto. Odu u svet. Zašto? Zato što su ljudske želje jače od njegovog znanja. Jače od njegovog znanja. Bilo da su dobre ili loše, one na kraju pobede. Želje. I imati promenjen um, bez promenjenih želja ili srca, je jedno polovično iskustvo. Jedno nedovoljno duhovno iskustvo. Jedna stvar koja nije dovoljna. Znači, kada isto je bilo kada je brat Braham propovedao u denominacijskim crkvama svoga vremena o ženama koje ne treba, sestrama koje ne treba da seku kosu. Pa boljeg propovednika za tu stvar na svetu bilo nije. Je li tako? U stvari, u onome vremenu mi možemo slobodno možda reći da je William Braham bio skoro pa i jedini koji je to propovedao. I kada je brat Braham ja propovedam u jednoj crkvi da sestre ne treba da seku svoju kosu. I kada je posle godinu dana dođem ponovo u tu istu crkvu i stanje je gore nego što je bilo. Dobro, zašto su to radili? Zašto? Zato što su to želali. I imam osjećaj, a i brat Braham je verovatno imao taj osjećaj, čim je želeo da napusti službu. A želeo da napusti službu zato što je on pričao nešto što jednostavno ljudi nisu želeli da radi. Bože, ti od mene zahtevaš da ideš i da idem i da im propovedam o tome kako je nošenje muške odeće pogrešno, kako je sečenje kose pogrešno, kako su te stvari pogrešne, ti to tražiš od mene i ja poštujem kako je šminka pogrešna. Ja idem od crkve do crkve i propovedam. I oni mi se smeju, oni mi se rugaju. Moja poverenje u moju službu pada, moja popularnost pada. Broj poziva da propovedam pada. Ti od mene uporno tražiš da idem i da propovedam te stvari, oni uporno neće to da čine. E onda ću se ja povući pa neka rade što god hoće. I to je bilo u srcu brata Brahama, znate? To je bilo i čovek koji je napisao njegovu životnu priču, to naziva njegovo zadnje iskušenje. Pa oni neće, ja propovedam istinu, a njih je baš briga za tu istinu, pa ako je tako, onda ću ja sa tim prekinuti, jer dokle ovo, ja propovedam da nešto treba, oni to uporno neće. Ja propovedam da ne treba da se šminka i oni se uporno šminkaju. Ja propovedam da ne treba da seku kose, oni uporno seku svoje kose. Pa kažem, Abraham, ako je to tako, pa ja ću otići u planinu i živjeću kao vodič, radiću, zarađivati svoj novac, ako ti treba za nešto pametno, Bože, evo, ja ću biti tu da uradim, da ispunim neku viziju, da odem na neko mesto, ali za ime Boga, nemoj tražiti od mene, dragi Bože, nemoj tražiti od mene da idem i da im pričam ponovo, ponovo i ponovo oni što oni neće da rade, prosto ni. I postaje paradoksalno, postaje besmisleno. Zašto je to bila crkva na pola srca? Crkva koja je puno toga znala, ali čije su želje bile suprotne onome što je znala. Znate, Eva je znala da je zloupotreba ljudske seksualnosti greh. Znala, jako dobro je znala. Adam joj je to rekao. Bog joj je to rekao. Ali ona je to uradila. Uradila je i rodila Satanjinog sina. A zašto je to uradio? Zato što je želao. I ta želja je bila jača od svakoga znanja koje ima. I zbog toga je atmosfera u crkvama ovakva kakva jeste. Zbog toga mi imamo masu ljudi koja sedi i neće da ode. Mada bi taj odlazak bio najpošteniji. Stvarno najpošteniji. Istina je, Bože, ja želim svet i stvari sveta i nema, dok sam ja tu, dok ja tu sedim. Vidite, to vam je prosto paradoks. I onda sede i pričaju zašto nema sile, zašto nema izlečenja, zašto mrtvi ne ustaju, zašto je to mnogo manje nego što je to bilo pre nekoliko decenija. A odgovor je brutalan, bolan, i vrlo jednostavno, zato što smo mi ovakvi kakvi jesu. Zato što su naša srca takva kakva jesu. I to nije stvar koja se mora priznavati drugim ljudima. Zašto? U stvari, to je stvar koju čovjek prvo mora da prizna sam sebi. Ne meni, ne propovednicima, ne bilo kome, sebi. Znate koja je osoba koju lažo najviše laže? On sam. On sam. Svaki lažo sebe samog najviše laže. I to je stvar, da sam ja čovjek podeljenog srca, ako jesam, ja to moram prvo sebi prihvatiti, priznati. Na koga se odnosi, znate, na koga ciljaš, Dragomir, mislim, to je ono, propovednik nešto kaže, što se propovednik nešto kaže, što se nekome ne svidi, na koga ciljam, ciljam na sebe, ni na koga. ni na koga posebno, ciljam na atmosferu koja me okružuje, koja su dao kome. Ti mi reci da to nije tako. Znate, hoćete li mi reći da to nije tako? Znate da je. I ne samo ovdje. Često to ne moraju biti ni neke super greše. Znate, staviti nešto iznad Boga je greh. To nekada može zaista da povredi ljude. Ali želeti, ljudi kažu, ja želim moje deci više sreće nego samo sebi, i to ti je greh. To je greh. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svojim svom dušom, svojom snagom, svojim svim umom svojim. Bog je broj jedan. Pa onda mama, tada, baka, deka, sin, ćerka, unuče, pravunuče, sve je to broj dva. Ali dok imaš nekoga ili nešto koje je iznad Boga u tvome životu, pa ti si čovjek podeljenog srca. To je tako. Čekajte, ajde, sad ja sam davno je bilo to kad sam ja propovedao Ahanov greh, baš je davno bilo, ali sećam se te propovedi. Znači, to je bio čovjek koji je uzeo proklete stvari i preneo ih u obećanu zemlju. I zakopao. Ne znam što je uzeo, neke statue ili nešto. Uglavnom zlato. Bogatstvo preneo je na... I mislio da će proći sa tim. I ceo Izrael je izgubio silu. Ne samo on. Ceo Izrael. Počeli su da gube rat. I bez Boga u tome ratu oni su bili mrtva nacija, mrtvi ljudi. Znate, Izrael je kao vojska bio bez Boga jednostavno ništa. Baš ništa. Njihova snaga je bila u Bogu. I to su znali oni. I to su znali njihovi neprijatelji. Sve nacije koje Izrael pobedio pod Mojsijem, pod Jošuom, znači Isusovom navinom, su bile nacije koje su bile vojničke. Oni svi su bili bolji vojnici od Izraelaca. Svi. Razlika je bila u tome što je Bog bio sa njim. I većinu tih bitaka, tih ratova dobio je sam Bog. I sada odjednom oni pređu preko Jordana i krenu u bitku i već su navikli da pobeđuju sa Bogom. I kako bi to rekli, sve teklo kao po loju, kao podmazano, krenu u bitku, pobiju sve oko sebe, dođu kući, slave Boga, sve je u redu, obećana zemlja, ulazi u naše ruke i odjednom, koliko im je ljudi poginulo, ne znam. Ali oni su izgubili bitku. Zašto? Zato što je jedna osoba, samo jedna osoba, uzela proklete stvari i prenela ih u obećanu zemlju. A kakav je bio Ahan? I znate, sada ne propovedamo o tome, znači, oni su, Isus Navin se molio, pa su se oni skupili po plemenima, pa iz ovoga plemena i onda njegova porodica pozvana i na kraju je, su te proklete stvari, to zlato je nađeno kod Ahana. Sad, kakav je bio taj čovjek, taj momak? Čovjek podeljenog srca. Sad, njemu nije palo na pamet da ode iz Izraela, da ode među pagane, da ode u paganski svijet i živi paganski. Ne, on je želao malo paganizma da uvuče u Izrael. Jer je njegovo srce bilo tako. On je voleo svijet. I on je želeo pare, zlato. Želao je i Boga, da. Jer je znao da je Bog veliki, jer je video da je Bog veliki. Ali bio čovjek podeljenog srca, želao je Boga i želao je malo zlata. I zbog toga što je jedna osoba želela malo zlata, cijelo Izrael je bio zaustavljen. I oni su došli u jedan život paradoksa. Oni su pričali o pobedi dok su gubili rat. Slično današnjice. Se puno priča o izlečenju i puno sahranjuje ljudi. Na sahranama koji nisu izlečeni. Rekite mi da nije tako. Znate, kada bi se u crkvama poruke širom sveta napravila jedna statistika, statistika je čudna stvar. Pokazuje puno toga i kad želite da znate i kad ne želite da znate. I kad pogledate statistiku crkve brata Brahama u njegovo vreme kada je on bio pastor u toj crkvi, statistiku onih za koje se moljeno i za koji su bili izlečeni, i statistiku one za koje je moljeno i za čije se pokoj duše govorilo posle toga na sahranama. Mnogo veći broj je bio onih za koje se molilo i koji su bili izlečeni. Napravite tu istu statistiku danas. Pa ćete videti. O čemu to govori? Znate, ljudi bi rekli pametnom dosta. Kako mi vreme živimo? Zadnje vreme preispitivanja koje će nam ikada biti dato. Koje će nam ikada biti dato. Sada ja mogu tu vrstu podeljenosti u srcu da razumem. Ne mogu ja sve da razumem. I vi mene ćete u svemu razumeti. Ali moj problem nije da li ćete me vi razumeti, nego da li će me u svemu tome razumeti Bog. Ili na kraju priče, ako imam vaše, a nemam Božje razumevanje, bez uvrede, vaše razumevanje će mi malo značiti. Kao i vama moje. Ali pogledajte vreme u kojem mi živimo. Da, ljudi će reći, nemoj o politici. Pa neće o politici, znaš. O podeljenom srcu priča, ne pričam o politici. Ali nemoj ni o tome. Posebno o tome ne, jer sve divno. Prosto nije. I ovo je zadnja šansa, ova vremena, ovih dana. Pogledajte šta se sve dešava oko nas. Pa mi smo gotovo u trećem svetskom ratu. Gotovo da smo u tom. Četvrtog neće biti. Mi smo u svetu i vremenu gde političari jedni drugima prete atomskim bombama. Javno. Znate šta, do samo pre godinu dana mi smo bili u svetu gde niko nije pominjao atomski rat. Gde su političari tvrdili nikad se to neće desiti, nikom normalnom to ne pada na pamet. Dobro. Ali danas svaki treći dan. Znate, a prvi sa tim je počeo predsjednik Rusije, kralj Severa. Javno. Pred celim svetom. Ako nam to ne govori da se mi nalazimo pred uznesenjem, a govorim, onda je finalno ili krajnje vreme da se mi ovom temom podeljenih srca svako za sebe pozabavi, i to vrlo ozbiljno. Jer je ozbiljna stvar. Prosto ja sam hrišćanin, ali ja sebe vidim kao igrača košarke u budućnosti. Ne može. Ne ide. Ne ide. Znate, sam Isus je rekao, da si hladan ili vruć. Dobro, ili budi jedno, ili budi drugo. Ali ne možeš i jedno i drugo. Ne može. Jednostavno ne ide. Oda si hladan ili vruć. A onda me ljudi pitaju, dobro, pitaju prilike ovako mladi ljudi, dobro, da li je moje školovanje greh? I daj ne. Zavisi od tvoga srca koje samo ti znaš i niko više na ovome svetu. Ti i Bog. I možda prorok da je ovde na zemlji. Zavisi od motiva šta radiš i zbog čega to radiš. Ako to radiš da bi čovek obezbedio svoju platu, mogao da živi i da služi Bogu, onda je to u redu. Ali ako to čini da bi stekao titul, popularnost i slavu, onda to nije u redu. To u isto vreme može da bude i blagoslov, a može da bude i kletva. O tome šta će biti odlučuje samo srce osobe. I ništa drugo. I ništa drugo. Postoji jedna propoved brata Brahama koja se zove misalni filter čoveka koji razmišlja. I kako mi to skraćeno prevodimo, bar ja čovekov misalni filter. Gde on kaže ovo? Pogledajte vašu želju. Ako vi možete pogledati u vaše srce i znate sami za sebe da je Bog ono što vi najviše želite u životu, onda ćete biti uzneseni. E opet, ako pogledate u svoje srce i vidite da puno toga znate od Boga, o Bogu, ali da ima stvari sveta koje i dalje želite, onda to nije ispravno. I brat Brahan kaže, to je način na koji ćete znati da li imate ili nemate Svetog Duha. To. A onda, za ljude koji to imaju, Biblija kaže ovo. Božja ljubav prekriva mnoštvo greha. Ali u tom pogledu morate biti jako pošteni i iskreni sami sa sobom. Sami sa sobom. Šta je to Bog? Znači, vidite Jakova, znači, možemo 100 puta da se vraćamo na njega, ali on je puno znao, ali je puno toga i želao. I njegovo srce se Bogu svidalo. Ezav je isto toliko znao. Isto. Njihovo znanje je bilo egal. A kako i ne bi? Imali su istog oca, istu majku, živeli na istim službama, bili u istoj crkvi, bili jednako vaspitavani, slušali iste propovedi. Ono što je Isak učio, Ezava učio i Jakov. Kada je Isak davao svoje svedočanstvo u susretima sa Bogom, slušali su i Eza i Jakov. I jedan i drugi su isto znali. Ispravno učeni. Slušali istinu sa propovedanjem. A jedan je želao Boga na svaku cenu, drugi je želao malo Boga, malo sveta. Ne možemo reći da Ezav nije želeo prvorodstvo. Da nije, ne bi ga kasnije sa suzama tražio. ali on je želeo i prvorodstvo i svet. Ezav nije bio hladan prema Bogu. Ne, on je bio mlak. Želi malo Boga, malo svet. Da ste pitali Ezava, da li želiš da ideš od kuće? Ne. Da li želiš da napustiš roditeljsku kuću? Ni slučajno. Da li želiš da odeš u pagansku naciju? Ne. Da li želiš da odeš u Vavilon, iz koga je Abraham, tvoj deda, izašao? Ne, ne, ni slučajno, nikada. Da li želiš da prestaneš da veruješ u Boga koji se javio tvom dedi, Abraham? Ni slučajno. Taj Bog je jedini Bog. Mi mu ne znamo do duše ni ime, nije rečeno Abrahamu, to je te kasnije Mojsiju rečeno, ali rekao Eza, ja znam da je Bog moga dede, El Shaddai. Elohim. Svemogući. Da li ćeš otići u Vavilon i klanjati se idolima i paganskim kipovima koje su tamo napravili? Ni slučajno. On je prosto bio mlad. I onda je to sve formalizovao. Ali više nego što želim Boga, ja želim jedan prijatan, vidite, prijatan život, opušten život, lagodan život. Ja želim i turizam i želim Boga u isto vreme. Želim dobre restorane i Boga u isto vreme. Da li si ti spreman da žrtvuješ to zbog Boga? Da li si spreman da se odrekneš lagodnog života? Da li si spreman da se odrekneš restorana? Da li si spreman da se odrekneš putovanja? Da li si spreman da se odrekneš svega toga? Pa znaš i ne baš. Ali kada je došlo do Jakova i prvorodstva, ništa me ne zanima. Sem da imam prvorodstvo. On je želeo Boga, jedino Boga. I pitam se, da li je ovo stvarno znak kraja? Obično, mi mislimo, ili smo nekada uobičajili misliti, da će crkva pred samo uznesenje, govorimo o grupama ljudi, da, biti herojska crkva, velika crkva, nepobediva, sveta, gotovo kao ona iz dela apostolskih na početku. Ili će sve ove grupe, sve te silne grupe koje mi znamo širom sveta, završiti prosto kao mlaka Laodike. Da li bi to moglo biti tako? Mislim da bi. I da li grupama ima pomoć? Mislim da ne. Pa šta preostaje? Preostaješ ti? Preostaje tvoja duša? Preostaje anđeo gospodnji koji je došao sa neba na zemlju i nije se vratio? I završit ću sa ovim stvarima, vidite. Kada je brat Abraham govorio o mlakosti, on je rekao da mlak čovek mora da ima mnogo dublje i ozbiljnije pokajanje nego grešnika da ulazi u hrišćanstvo. To je prorok rekao. negde u crkvenim dobrima, naći vam za sledeći put, ne znam tačno gde, nije u Laodikejskom, možda čak u Efeškom crkvenom dobu kada je propovedao tome, ali je, znam da je rekao. Kada grešnik mora doći sa velikim i ozbiljnim pokajanjem, onda, tamo kada je govorio o tim ugašenim svećnicima, onda čovek koji je mlak mora doći sa još dubljim i ozbiljnim pokajanjem. Jer ako ne, onda ću skloniti taj svećnik sa njegovoga mesta. Da, Efešku crkvena doba, mislim, ne bih. I šta preostaje pred samo uznesenje? Ta čuvena, divna, zapostavljena reč pokajanja. I preispitivanje samoga sebe. Propovednici su takvi kakve ih vidite i znate. Drugačije i bolje, bojim se, nećemo i nećete imati. To je to. Crkve, sve, su takve kakve jesu. Kojih ste deo, koje gledate, za koje znate, drugačije od njih gledati nećete. Vreme će ići, dani će prolaziti, a to vreme i dani su najdragocenije resursi koje imamo u životu. Pa ako su propovednici takvi, budite zahvalni za sve dobro koje ste primili. Ako je crkva takva, budite zahvalni za sve dane i za svako proslavljanje koje ste u njoj imali. Ali budite svesni jedne stvari. U danu koji dolazi. O kom vam ja ne mogu reći kakav će biti, jer ne znam ništa. To je misterija Božja. Ja samo znam da se taj dan uznesenja i početka kraja ovog sveta koji poznajemo jako brzo približava. Politika bolja biti neće. Rat bolji biti neće. Tu povratka na dobra vremena, ekonomija neće dobra. Šta tu ostaje? Ostaje u tom danu jedino u što sam siguran. Znači, ja sam to rekao i Bogu, a kažem i vama, o tom danu uznesenju, ja Bože priznajem da ne znam ništa i neću da znam. Svi mi imamo te ideje, bit ćemo 40 dana ovde, možda. Ako bude tako, hvala Bogu. Uznesenje će doći kada Los Angeles ode pod okean. Možda, ni u to nisam siguran. Ali jednu stvar o tom danu znam. Jedan će se uzeti, drugi će se ostaviti. Dvoje će biti na njivi, jedno će se uzeti, jedna osoba će se uzeti, druga će se ostaviti. U to sam siguran, jer je to pismo. Jer je to Biblija. Kada dođe do nagađanja, do pretpostavki nakon rata Vrahama, nisam siguran. Pretpostavke nisu loše, ali nisu, tako kaže Gospod. Tako o Jovanu su oni raširili priču da on neće umreti dok se Gospod ne vrati. To je bila pretpostavka, ali nije bila istina. Ali ovo zna. Toga dana jedna osoba će se uzeti, druga će se ostaviti. Kaže vam, propovednici neće bolje propovedati nego što propovedaju. Crkve neće izgledati bolje nego što izgledaju. Stvari će postati loša beskonačnost, ako već i nisu. Ali za jednu stvar ste odgovorni. Za svoju dušu. A to je da pogledate u svoje srce. U svoje želje. I nemojte se lagati. Ako postoji Bog koga želite i još nešto što znate da je greh, onda je vreme za najozbiljniju molitvu koju ste imali u životu. Onda je vreme za najozbiljnije pokajanje koje ste imali u životu. jer ljude podeljenog srca će Bog prosto ostaviti u velikim nevoljama. Prosto će ih ostaviti. A onda, znate što, onda je sve lutrija u večnosti. Ljudi se, pazite ovo, znate što, imate ljudi koji se danas teše time da su luda devica. Kaže, ako sam ovdje u nevesti, ako sam ovdje u nevjesti, ja sam barem luda devica. Nemojte se. Nemojte se pouzdati u to. Nemojte se pouzdati u to. Jer ćete se na sudu suočiti tada sa pitanjem koliko toga ste znali. I ako ste znali puno, zašto niste radili ono što se očekivalo od vas.
Amen.
Nema, nema igranja. Znači, mene šokira vrsta, ta vrsta neozbiljnosti kada ljudi misle o Bogu. To je najozbiljnija stvar. Gdje ćeš provesti večnost? Znači, mislim da je to bio papirić koji je čovjek našao u džepu svoga kaputa kada je krenuo da traži Boga. To je bilo pitanje. Gdje ćeš provesti? Zato šta? To je najozbiljnije pitanje koje čovjek sam sebi može postaviti. Gdje ćeš provesti večnost? I on je krenuo da. I na kraju je došao do Boga. Sreo se sa Bogom. Pa do. Ali danas je to ono. Danas je to nešto što se prosto ne shvata ozbiljno. Prosto nema dovoljno ozbiljnosti. I ovo što govorim danas, govorim i sam sebi. Prvo sebi, pa onda celom svetu. Znači, ja ću sam sebe preispitivati u danima koji dolaze. Kažem vam. Ezave svima izgledao kao vernik. Svima. Sem Bogu. Jer je želeo i Boga i svet. I Laodikeja je precrtana kao Ezavov karakter. Ta mlakost Laodikeje ona želi i Boga, ona stvarno želi, i svet. Ali ne može i jedno i drugo u isto vrijeme. Tako da, što da vam kažem? Tu smo gdje smo, pri kraju smo. Pri kraju smo sveta. To je dramatično vrijeme. Znači, vrijeme koje mi živimo je prosto dramatično. Ne znam kako da... I sam sebi ne mogu da povećam. Kada provodim se ujutru i shvatim, rat je. Mi smo na ivici trećeg svjetskog rata. Dragomire, kada si se obraćao u ovu poruku, to je bilo hiljadama kilometara daleko od nas. Rusija i Amerika su se grlili, ljubili, sastajali, trgovali, pregovarali, dogovarali. Razoružavali se. Znate, mi smo 30 godina propovedali o trećem svjetskom ratu dok se svet razoružavao, dok su se dogovarali o razoružanju, dok su sklapali sporazume, dok su pravili svjetske institucije. Ali onda se sad probudim i shvatim. To je taj svet, to vreme koje je nastalo kada je Berlinski zid pao. Ovo što je brat Andreas pomenuo, znači kad pade Berlinski zid, to će biti vreme kada će Rimsko carstvo ponovo da se okupi i bude u punoj snazi. To vreme koje je nastalo tih 90. godina, sada je gotovo. Pazite, ove godine ono se završilo. I mi ne živimo u vreme kada Rim cveta, mi živimo u vreme kada se Rim raspada, mi živimo u vreme kada je kamen koji je Daniel video u viziji došao i razbio to carstvo. I sam sebe uveravam, pokušavam da budem ozbiljniji, odgovorniji, da shvatim kako je vreme duhu, sa duhovne strane, dramatično. Gotovo je, gotovo da je sve gotovo. I ne znam pametniju stvar koju i sam mogu raditi, sem zaroniti u svoje srce, zaroniti u molitvu. Uzeti post ako treba. Što retko kome čak i padne na pamet. I to je ono o čemu vam pričam. Daniel je video da se vreme navršava, prorok Daniel. I kada je video, znači jednostavno je video, čitao je Jeremijina proroštva, znao je da je Jeremija prorok. I koliko je bilo, vidite, to je otprilike isti vremenski raspon. 70 godina su oni bili u zarobljeništvu i 70 godina je od Jeremijine smrti prošlo. Sad koliko je od smrti vrata Abrahama prošlo? 65. godina to je. Ali to je tu negde, blisko vreme. I on je čitao proroštva čoveka, proroka koji je živeo pre 6-7 decenija, Daniel, i onda je odjednom shvatio da se njegova proroštva ispunjavaju. I mi smo tu, mi čitamo o proroku koji je bio tu pre 60 godina. I posle 60 godina, kao Daniel, mi čitamo da se vreme navršilo. Mi vidimo da se proroštva ispunjava. I kada je jednom to video, znate šta je uradio? Uzeo je post, uzeo je molitvu. Nije otišao da skuplja Izraelce, nije otišao da ih... od sela do sela, da im priča o tome, ne, uzeo je post, uzeo je molitvu, okrenuo se ka Jerusalimu i molio se da Bog oprosti njegove, preispitivao se. Amen. Ima li neke senke u meni, Bože, ima li greha u meni, oprosti meni moje grehe, oprosti grehe tvoga naroda. I kao rezultat toga došla je Gabrielova posjeta. E sad, ako je taj duh, brat Brahan kada je propovedao, završavam stvarno, kada je propovedao Danielovih 77. On je rekao, kada je Daniel to mogao tako da radi i tako da živi, a da nije bio pod krvlju Isusa Hrista, nego pod krvlju zamene, starozavetnih, žrtvenih životinja, koliko bi mi, koji smo pod krvlju Isusa Hrista. A šta bi da radimo? Trebali bi da radimo isto što je Daniel radio. I zato vam to kažem. Daniel nije rekao, nije išao da traži brata. Brate, hajde dođi zajedno, da imamo zajedništvo, hajde dođi da pevamo zajedno, hajde dođi da se molimo zajedno, hajde dođi da putujemo zajedno, mislim, sve je to u redu. Ali kad je video svojim očima da se vreme približava, hej, ja čitam Jeremiju, 70 godina je mrtav. Ja čitam proroštva čoveka koji je pre 70 godina otišao da bude sa Bogom i vidim da je on istiniti prorok. Znam da je istiniti i vidim da se proroštva i rekao je 70 godina. Nešto će se desiti. Nešto će Bog uraditi. Šta će uraditi? Pojma nema, ali jedino na što sam vođen da radim i da uradim jeste da uzmem post, da uzmem molitvu, da se molim za sebe i svoj narod. I to je ono što ću ja raditi. U narednim danima, nedeljama, mesecima, koliko god treba. Jer znam da će Bog nešto uskoro uraditi. Šta? Nešto. Ali će se nešto desiti. I ja ne mogu biti miran i to ne raditi. Jer dođete do mesta da više nije važna ni služba koju imate, važno je sve to, ni evangelizacija koju želite, ni da odete u Grčku, da se crkva na dobro prevedu na grčki jezik, sve to manje važno od moje vlastite duše. To je moja prva obaveza. Da budem ozbiljniji prema svom vlastitom spasenju. i da pogledam u svoju dušu ima li neka senka, ako ima, Bože, otkri mi da znam. I to je ono što bih mogao savjetovati svakog vernika da uradi sam za sebe. I mogu na kraju citirati Isusov savjet koji je rekao, savjetujem vam da uzme pomaz za oči i da vidi. Brat Braham je o tome govorio, poredio je to sa nekom, njegova majka imala neku mast, kada je njih neka upala očiju i nešto im je dolazilo dok su bili deca od velike promaje ili vetra ili ko zna čega. To je bila rakunova mast ili tako nešto. Jako neprijatno, ali kada bi namazala oči svoje dece sa tim, oni su progledali. Jer ako duh mlakosti ovlada sa čovekom, na kraju će doći u situaciju tipičnog Laodikejca. Da Bog priča jedno, on drugo. Imam sve, bogat sam, obogatio sam se i ništa mi više ne treba. To jedan čovek u Laodikeji kaže Bogu, a Bog kaže njemu, a ne znaš da si siromašan i slep i go. Slep si, a ne znaš. I ona kaže, savjetujem ti da uzmeš pomaz za oči da vidiš, da se tvoje slepilo izleče. Posvetimo se dublje. Molimo se više. Postimo. Ne mašimo tim pred drugim ljudima. Zatvorimo se u svoje sobe. I Otac vaš koji vidi u tajnosti, platit će vama javno. Se radim pomoliti na kraju službe.
Dragi spasitelju, Gospode, Bože, ponovo još jedna nedeljno jutro, Bože, gde smo se skupili svi zajedno oko Tvoje reči, Gospode, i znamo da ne možemo ni činiti ništa sami od sebe, Oče. Ti si rekao, vi ne možete bez mene činiti ništa. Tako, Gospode, mi pozivamo Tebe, Bože, bez koga mi ne možemo činiti ništa, Gospode, da Ti usmeriš naše misli, naša srca, Bože, na te ispravne stvari, Gospode. I brat je govorio o ovim stvarima, Bože, kako su se približile, Oče. Svako ko zna bilo šta o Bibliji ili ovoj poruci, Oče, može jasno da vidi, Bože, da se kraj strašno približava, Oče. Da sve stvari koje su pisane, Bože, dolaze do jedne kulminacije koja će biti zastrašujuća za svet, Oče. Kao što je tvoj prorok rekao, Bože, da dolazi vreme koje će biti vreme najvećih blagoslova i najvećih radosti, ali samo za vernika, a najveće tuge, najvećeg zla i nesreće za nevernika, Oče. I Gospode, ovo je vreme kada se sve lomi ili na jednu ili na drugu stranu, Gospode. I ono što ja znam, Bože, da samo molim, Bože, da Tvoj Sveti Duh motiviše nas, Oče, da uradimo ispravne stvari, Oče. Bože, bez motivacije Svetog Duha čovek i ne može, čak i ako hoće, Oče. Ovo može samo da se vrti u krug, Gospode, ali kada se Sveti Duh Boži pokrene u srcu čoveka, Oče, to je sila, Bože, koja je data kroz Isusovu krv da dođe, Bože, da ljude koji su izabrani pre postanka sveta da budu u tom Hristovom telu, Bože. To je ono što je namenjeno za to Hristovo telo, za tu nevestu, za tu crkvu, Oče. Crkvu prvorođenih čije imena su upisana u nebesima, Oče. Bože, da Sveti Duh obavi stvari koje ljudsko biće ne može, Oče. A ono što je najveći blagoslov, Gospode, i najveće svedočanstvo vere je obrezanje ljudskog srca, Oče. Kada sam Sveti Duh Bože uklanja tu prvu prirodu, Bože, tu zemaljsku prirodu, tu prirodu koju smo nasledili od Tatca, Oče, da prevagne, Bože, na ovu drugu stranu, Bože, da počnemo da hlodamo, Bože, po veri, a ne po gledanju, Oče. Da gledamo u stvari koje se ne vide kao da se vide i da nazivamo sve što je suprotno Božje reči kao da nije, Oče. To je radio naš otac vere Abraham, Bože. On je tako postupao, Bože. I ja se molim, Bože, da to pomazanje od Svetoga koje nam je dano, Oče, da taj Sveti Duh i nas isto tako, Oče, vodi i uči, Bože, da nazivamo stvari koje jesu kao da nisu ili koje nisu kao da jesu, u zavisnosti od toga da li su one u suprotnosti sa Tvojom reči, Oče. Bože, neka jedna božanska ozbiljnost dođe na svaku dušu koja je ovde, Oče, jedna božanska iskrenost i ozbiljnost da dođe na svaku osobu koja je gledala ovaj streaming, oče. Neka se svi ohrabre u veri, oče, neka ne bude ovo ni na kome na spoticanje, Bože, već neka se svako približi, Bože, tebi, oče, u svom vlastitom srcu, tražeći Boga, jer ti si rekao, tražite me dok se još mogu naći. Tražite me, ali svim celim srcem. I kome potraži svim srcem, naći će me, oče. To je ono što je obećano u reči i, Bože, ti se držiš svih svojih obećanja i svih svojih sastanaka sa čovekom, oče. I mi verujemo, Bože, da ćeš ti uraditi i da si ti uradio svoj deo. Pomozi, Bože, svakoj duši da uradi svoj deo, oče. I dok, Gospode, mi se razilazimo u ime Isusa Hrista, oče, kao što je Pavle rekao, sve što činite rečima ili delima, činite u ime Isusa Hrista, tako i mi, oče. I molimo, Bože, da tvoja milost bude sa nama sve do tog velikog dana, Bože, o kome je maštala čitava crkva, proroci, veliki ljudi, Bože, svi su želeli da vide ovaj dan, oče. Tako, Bože, pomozi nama, Bože, da prepoznamo svoje vreme, svoj dan i njegovu poslanicu i ono što je obećano za ovaj dan, Bože, u ime Isusa Hrista. Amen.